Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францишок у новій книзі про Євангеліє Святого Яна опублікована програма візиту Папи на зустрічу рефлексії і духовності у бари. Сьогодні в ефірі наша рубрика про соціальне вучення Костіла. 21 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Бог дає свої дари безкорисливо, але ми повинні їх боронити. Менавіто в гэтым заключається святость, подкреслив папа під час ранішній святої мши, яку сьогодні целебрував у каплице своєї ватиканської резиденції. У гамілії пантефік спослався на літургічне читання з першої книги Самуеля, якоє каже про вибор Давіда королем і про його намащення. Він заважив, що намащення підкреслює вибор Бога і використовується так само і сьогодні під час посвячення пресбітерів і біскупів, а так само при уділенні сакраменту хросту. Говорячи про обрання Давіда, папа звернув увагу на слови Бога, скеровані до Самуеля. Чоловік бачить те, що на відоку, а пан заглядає у серце. Пантефік підкреслив, що брати Давіда, махчимо, мали Бог. Больш заслуг у боротьбі з філістимлянами, сам Давид знешне нічим не вилучався, не мав титулу, що досконалим чином підкреслює безкорисливість Божого вибору. Коли Бог вибирає, демонструє свою волю і безкорисливість, подумаємо про всіх нас тут присутніх, чому Пан вибрав нас? Не тому, що ми походимо з християнської сім'ї, християнської культури, не шмат людей походять з християнських сім'їв і християнської культури, але вракаються Пана, не жадають його. Так чому тут присутнішає ми? За що ми були вибрані Паном? Ні за що, ні за які заслуги, у силу безкорисливості. Пан нас вибрав безкорисливо. Ми не платили нічого, каб стати християнами, ствердзіў святий отец. Він заважив, що даром для чоловіка з'являється так само його поклікання до святарства, призначення біскупом, але коли він імкнеться шукати впливових особ, які просовували його по кар'єрній лісвіці, гэта не по-християнську. Дари пана нельга купіць, нагадав папа. Пантефік адзначыў, што ў адказ на бескарыслівасць Бога вернікі пакліканы бараніць дары, якія ад яго атрымалі. Мы ўсе былі намашчаны выбарам пана, мы павінны бараніць гэта намашчэнне, якое зрабіла нас хрысціянамі, зрабіла нас святарамі, зрабіла нас біскупамі. Гэта з'яўляецца святасцю, заўважыў святы айцец. Ян, Евангелле вучня, які ўбачыў і паверыў, зборнік разважанняў Францішка пад такой назвай з'явіўся на паліцах кнігарняў Італіі, кніга прысвечана Евангелю святога Яна. Тэксты, сабраныя ў зборніку, з'яўляюцца плёнам медытатыўнага маўчання, якое святы отец практыкуе ад самых ранніх гадоў сваёй духоўнай фармацыі, будучы верным вучням святога Ігнацыя Лаёлы. Вельмі важнай з'яўляецца парадзія словаў бачыць і верыць. Ва ўсім Евангелі святога Яна гаворыцца, што вучні, калі бачылі знакі, што ўчыніў Єзус, пачыналі верыць у яго, бачыць і верыць. Пра якія знакі ідзе гаворка? Вада пераўтваралася ў віно падчас вяселля, некаторыя хворыя здаравіліся, невідушчы ад нараджэння атрымаў зрок, вялікі натоўп наеўся 5 хлябамі і 2 рыбамі, сябар Лазар уваскрос праз 4 дні пасля смерці. Ва ўсіх гэтых знаках Єзус адкрывае нябачнае аблічча Бога. Невысокая боская дасканаласць ззяе ў знаках Єзуса, але апавяданне пра чалавечую кволасць, што сустракае ласку, якая яе ўздымае. Тут прысутнічае параненае чалавецтва, якое аздараўляецца падчас сустрэчы з ім, напісаў адным з тэкстаў папа. Кніга «Ян, Евангелі вучня, які ўбачыў і паверыў» была падрыхтавана Ватыканскім выдавецтвам і выдавецтвам Сан-Паўлу. У апошнюю нядзелю лютага Францішак збіраецца ў італьянскія бары, каб прыняць удзел у сустрэчы рэфлексіі і духоўнасці міжземнамор'я, мяжа міру, на якую збяруцца іерархі рэгіёна. Сёння ў Ватыкане абнародавалі праграму папскага візіту. 23 лютага ў 7:00 пантэфік вылеціць на верталёце з Ватыкана ў бары, там на плошчы Хрыстафора Калумба праз гадзіну яго будуць сустракаць касцёльныя і рэгіянальныя ўлады. Пасля кароткай цырымоніі Францішак адправіцца ў базыліку Святога Мікалая для ўдзелу ў сустрэчы рэфлексіі і духоўнасці. Ён звернецца да біскупаў з прамовай, пасля кароткай малітвы ля рэліквіі Святога Мікалая, святы отец прывітае вернікаў, сабраных ля базылікі, завершыць візіт Еўхарыстыя пад адкрытым небам, пасля якой папа памоліцца з вернікамі анёл панскі. Ужо пасля абеду каля 14:00 верталёт з францішкам на борце будуць чакаць у ватыканскім геліпорце.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Пасланне ўдзельнікам сустрэчы ў Давосе Францішак нагадаў, што умовай для развіцця з'яўляецца адмова ад кароткатэрміновага мыслення і этычны падыход да будучых ініцыятыў. Прадстаўніком святога пасаду падчас сусветнага эканамічнага форуму з'яўляецца кардынал Пітэр Тэрксен, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Сустрэча праходзіць у 50-ты раз і мае юбілейны характар. Святы Отец пажадаў удзельнікам, каб форум паспрыяў пошуку інавацыйных рашэнняў у пабудове лепшага свету і стварыў базу, на якой узаемнае супрацоўніцтва зможа пераадолець ізаляцыянізм, індывідуалізм і ідэалагічную каланізацыю, якімі, на жаль, характарызуецца вялікая колькасць сучасных дыскусій. Папа адзначыў, што сучасны свет, які моцна змяніўся за апошнія 5 дзесяцігоддзяў, таксама патрабуе інавацыйных метадаў развіцця. Аднак чалавечая асоба заўсёды павінна знаходзіцца ў цэнтры. Мы ўсе частка адной сям'і. Гэты факт схіляе да маральнага абавязку ставіць чалавечую асобу ў цэнтр палітыкі, а не шукаць улады і прыбытку, гаворыцца ў папскім пасланні. Святайце звернув увагу, што чалавек ніколі не можа быць інструментам для дасягнення мэты. Матэрыялістычны ці утылітарны падыходы занадта часта прыводзяць да практык і дзеянняў, матываваных у значнай ступені ці нават выключна уласнымі інтарэсамі. Гэта пачатак вялікай несправядлівасці, напісаў Францішак. Таптанне годнасці іншых людзей прыніжае годнасці таго, хто гэта робіць, дадаў ён. Пап нагадаў, што яго канцэпцыя інтэгральнай экалогіі, шырока прадстаўленая ў энцыкліцы «Лаўдато сі», адпавядае гэтаму падыходу. Я спадзяюся, што ўдзельнікі форуму будуць памятаць пра вялікую маральную адказнасць, якую кожны з нас павінен узяць на сябе, каб імкнуцца да інтэгральнага развіцця ўсіх нашых братоў і сясцёр, у тым ліку і будучых пакаленняў, заключыў Францішак. Амаль 3000 чалавек з 117 краін прымаюць удзел у сёлетнім 50-м сусветным эканамічным форуме, які праходзіць пад лозунгам «Партнёры для устойлівага і узгодненага свету». Сюда прыехалі кіраўнікі 53 дзяржаў і ўрадаў, сярод іншых прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, канцлер Германіі Ангела Меркель, прэзідэнт Еўракамісіі Урсула фон дер Лайен і спадчыннік брытанскага трона прынц Чарльз. Патрыярх Канстантынопальскі ў трэці раз удзельнічае ў працы сусветнага эканамічнага форуму ў швейцарскім Давосе. Праграма чатырохдзённага саміту, які пачаўся сёння, прадугледжвае яго выступ. Барталамея I, дзякуючы яго экалагічнаму энтузіязму, называюць зялёным патрыярхам. Змяненне клімату стане галоўнай тэмай 50-й сустрэчы ў Давосе. Свае даклады на ім, сярод іншых, прадставяць 10 маладых экалагічных актывістаў у ўзросце да 20 гадоў, тым ліку і вядомая шведка Грэта Тунберг.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё.
З сацыяльнае пытанне.
Вітаю вас, сябры. Ля мікрафона Александр Панченка. У ефіры штотыднёвая рубрыка Ватыканскага радыё «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы знаёмімся з сацыяльным вучэннем каталіцкага касцёла. Вучэннем, якое кажа пра тое, як жыць Евангелем на ўзроўні грамадства, палітыкі, эканомікі, міжнароднай супольнасці, каб свет станавіўся больш справядлівым і братэрскім. Першае пытанне, на якое мы адкажам падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы, гучыць так. Чаму інфармацыя палітычнага характару павінна адпавядаць этычным нормам? Касцёл прытрымліваецца меркавання, што фармаванне праўдзівай і дэмакратычнай грамадскай думкі можа быць гарантавана толькі пры ўмове аб'ектыўнасці і свабоды інфармацыі. Калі палітычная ўлада вызначае інфармацыйны кірунак, злоўжывае інфармацыяй ў ідэалагічных ці прапагандысцкіх мэтах, яна парушае фундаментальнае, неад'емнае права чалавека на ўдзел у палітычным жыцці. Незалежная палітычная інфармацыя і свабода выказвання з'яўляюцца важнымі складнікамі агульнага дабра. Не толькі таму, што без іх палітыка не можа функцыянаваць, але таксама таму, што чалавек па сваёй прыродзе павінен заўсёды імкнуцца да праўды і кіравацца праўдай. Важна таксама, каб усе грамадскія групы, у тым ліку меншасці, прысутнічалі ў сферы публічнай камунікацыі. Ці павінны хрысціяне абараняць дэмакратычны парадак? Дэмакратыя – гэта палітычны лад, пры якім фундаментальныя хрысціянскія каштоўнасці – абараняюцца найлепшым чынам. У сваёй палітычнай этыцы, аднак, хрысціянства не падтрымлівае толькі пэўныя рэлігійныя пазіцыі, але дзяржаўныя прынцыпы, заснаваныя на здаровым сэнсе. Апостал Павел у пасланні да філіпянаў пісаў: «Нарэшце, браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што беззаганнае, што ласкавае, што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы, пра гэта думайце». Гэта мае сілу таксама, калі хрысціяне знаходзяцца ў сітуацыі, пры якой з аднаго боку яны жадаюць максімальнага сцвярджэння фундаментальных каштоўнасцей, да якіх адносяцца таксама свабода веравызнання і сумлення, а з іншага боку яны ўсведамляюць, што, магчыма, большасць не думае, не дзейнічае на падставе гэтых каштоўнасцей і не прымае рашэнні на іх аснове. Хрысціяне могуць дамагацца прыняцця сваімі сучаснікамі пэўных пазіцый толькі праз цярплівую працу пераканання. Касцёл крытычна ставіцца да выключэння рэлігіі з публічнага жыцця. У той жа час ён высока цэніць супрацоўніцтва, пры якім з увагай адрозніваюцца кампетэнцыі паміж дзяржавай і касцёлам, але пры якой бакі імкнуцца да ўзаемадзеяння дзеля дабра ўсіх людзей. Хрысціяне пакліканы асаблівым чынам клапаціцца пра фундаментальныя свабоды, удзел у палітыцы, фундаментальныя прынцыпы сацыяльнай дзяржавы, свабоду сумлення і рэлігійную талерантнасць. У сваю чаргу праціўнікі здаровай свецкасці часта кажуць, што дэмакратычныя прынцыпы, маўляў, нярэдка павінны навязвацца насуперак касцёльнаму і хрысціянскаму супраціву. Прынцып годнасці, уласцівы ўсім, на якім заснавана сучасная дэмакратыя, грунтуецца менавіта на хрысціянскім бачанні чалавека. Што знаходзіцца ў цэнтры палітычнай этыкі? Чалавечая асоба з'яўляецца асновай і мэтай палітычнага суіснавання. Гэта сцвярджэнне з'яўляецца цэнтральным для хрысціянскай палітычнай этыкі. Не існуе такіх палітычных ці ідэалагічных прычын, у сілу якіх можна звесці чалавека да ўзроўню сродка для дасягнення пэўных мэтаў. У кожнай таталітарнай сістэме 20-га стагоддзя чалавек быў прынесены ў ахвяру ідэалогіі. Варта памятаць таксама, што і прынцып рэлігійнасці пастаянна падвяргаецца рознага роду злоўжываннем. Існуюць ідэалогіі, тэрарыстычныя групы, якія выкарыстоўваюць рэлігію ў сваіх мэтах, што з'яўляецца абсалютна непрымальнай з'явай. як функціонує сапраўдная ўлада. Без улады не можа існаваць ніводная чалавечая супольнасць. Вядома, улада не можа дзейнічаць толькі па ўласным меркаванні. Яна павінна скіроўваць людзей да агульнага дабра, прынятага ў свабодзе. Здараецца, што і агульнае дабро навязваецца па ўласным меркаванні. Але яно павінна быць тым, да чаго ўсе людзі імкнуцца, як у сілу асабістай зацікаўленасці, так і ў сілу здаровага розуму, бо гаворка ідзе пра дабро ўсіх. Калі адбываецца менавіта так, хрысціяне абавязаны сумленна следаваць за ўладамі. Кожная палітычная ўлада існуе на аснове годнасці чалавечага сумлення. Такім чынам, палітычная дзейнасць, якая кіруецца этычнымі прынцыпамі, робіць паняцце сумлення цэнтральнай катэгорыі ў спаўненні палітычнай улады. Да чаго прывязана ўлада? Кожная ўлада прывязана да натуральнага маральнага закону, які выражае фундаментальныя этычныя каштоўнасці, зразумелыя і рацыянальныя. Калі ўлада выдае законы, што супярэчаць гэтым каштоўнасцям, напрыклад, стварае несправядлівы закон, то ён не абавязвае нікога. Напрыклад, па прычыне правамоцнасці натуральнага этычнага закону нацысцкія ваенныя злачынцы не маглі апраўдвацца тым, што дзейнічалі толькі паводле закону і проста выконвалі загады законнай улады. Як трапна заўважыў польскі пісьменнік і паэт Станіслаў Ежылец, яны мелі чыстае сумленне, бо ніколі ім не карысталіся. Сябры, сённяшнюю праграму прапаную закончыць словамі папы Бенедыкта XVI, які ў сваёй энцыкліцы «Caritas in Veritate» сцвярджаў: «Ва ўсіх культурах выступаюць асаблівыя і разнастайныя этычныя супадзенні, якія з'яўляюцца выразам той самай чалавечай натуры, жаданай стварыцелем, і якія этычную мудрасць чалавецтва называюць натуральным законам». Такі паўсюдны маральны закон з'яўляецца салідным фундаментам усялякага культурнага, рэлігійнага і палітычнага дыялогу, не дазваляючы шматграннаму плюралізму розных культур адыходзіць ад сумеснага пошуку праўды, дабра і Бога. Таму згода на прыняцце гэтага закону, запісанага ў сэрцах людзей, з'яўляецца перадумовай усялякага канструктыўнага грамадскага супрацоўніцтва. Ва ўсіх культурах ёсць цяжары, ад якіх трэба вызваліцца, а таксама цемры, з якіх трэба выйсці. Хрысціянская вера, якая ўцелаўляецца ў культуры, перарастаючы яе, можа дапамагчы ім узрастаць у паўсюднай узаемнай блізкасці і салідарнасці з карысцю для супольнаснага і планетарнага развіцця. Сябры, нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе дапаможніка па сацыяльным вучэнні, адрасаванага моладзі, які называецца «Дукат». На сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!